почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення першого послання апостола Павла до коринтян. Минулого разу ми розпочали перший розділ цього послання, в якому Павло, звертаючись до церкви в Коринті, вітає їх, а потім звертається до них цими чудовими словами: «Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу, дану вам у Христі Ісусі, що в ньому ви збагатилися всім, усяким словом і всяким знанням». Коли Христос стає Господом нашого життя, це вирішить багато наших проблем. Про це і говорить Павло у цьому посланні. Читаємо далі. «Тому що свідчення про Христа утвердилося між вами, так що ви не маєте недостатку ні в якому даруванні, очікуючи з'явлення Господа нашого Ісуса Христа». Тепер він торкається однієї з проблем, що їх мала та церква. Вони були плотськими. Вони зосередилися тільки на одному дарі. Павло з самого початку переконує їх у тому, що вони не мають недостатку ні в якому даруванні. Дарів є багато. Павло хоче, щоб всі вони проявилися у цій церкві. «Очікуючи з'явлення Господа нашого Ісуса Христа» означає, що вони повинні ніколи не забувати про Нього. Далі читаємо восьмий вірш. «Який утвердить вас до кінця бути неповинними в день приходу Господа нашого Ісуса Христа». Він говорить «неповинними», але не бездоганними. Вину можна знайти завжди, але ви не будете звинувачені бути неповинними в день приходу Господа нашого Ісуса Христа. І день Господа нашого Ісуса Христа означає не тільки сьогоднішній день, а й день, коли Він прийде і візьме свою церкву з світу цього. Павло говорить про це далі у цьому посланні. Тепер, друзі, ми дійшли до останніх рядків привітання і подяки. Цей вірш можна було б проминути з почуттям, що ви небагато втратили. Проте я особисто вважаю його ключовим у цьому посланні. Він підкреслює, що Господь наш Ісус Христос є вирішенням проблем цієї церкви і особистих проблем віруючих Коринту. Просто дивовижно, як проблеми Коринської церкви нагадують наші сьогоднішні біди. І вирішення їх таке ж саме, як і багато років тому. Читаємо дев'ятий вірш. «Вірний Бог, який покликав вас до єднання з Сином Його Ісусом Христом, Господом нашим». Чи звернули ви увагу на те, що Господь наш Ісус Христос згадується у цьому розділі послання практично у кожному рядку? Власне кажучи, справді у кожному рядку. Це вже дев'ята згадка про нього у дев'ятому вірші. Очевидно те, що Павло робить особливий наголос на особі Господа нашого Ісуса Христа. Павло називає Христа повним іменем, Сином Його, Ісусом Христом, Господом нашим. З цього вірша ми дізнаємося про чотири риси, характерні для Нього. Не впізнати Його важко. Він робить два надзвичайно важливі твердження. Бог вірний, і ми покликані до єднання з Ним. Вірний Бог, люди не завжди вірні, навіть віруючи не завжди вірні, але Бог вірний. Який покликав вас? Це високий поклик Бога в Христі Ісусі. Нас покликано до єднання з Сином Його Ісусом Христом. Слово, що є важливим тут, у поєднанні зі Словом Ісус, це єднання. По-грецьки воно звучить кайонія, і Павло знову і знову вживає його. Це слово має кілька різних значень. Воно може означати дружба у тому значенні, у якому ми сьогодні її розуміємо. Воно також може означати внесок. У посланні до римлян сказано Римлянам 15:26, що віруючи зробили певну кайонію для бідних святих Єрусалиму, тобто зібрали кошти для них. У першому Коринтян 10:16 слово кайнонія вживається у зв'язку з причастям. Говорячи про святе причастя, він пише: «Чаша благословення, яку ми благословляємо, чи не є кайнонією, чи спільнотою крові Христової? Хліб, який ламаємо, чи не є кайнонією, спільнотою тіла Христового? Кайнонія також означає партнерство. І, на мою думку, саме в цьому значенні воно використовується в 9-му вірші послання до коринтян. «Вірний Бог, який покликав вас до партнерства з Сином Його Ісусом Христом». Безсумнівно, це один з найбільших привілеїв, даних нам. Якщо ви у Христі, якщо ви прийшли до Нього і прийняли Його як свого Спасителя, тоді ви маєте партнерство з Христом. Він хоче бути нашим партнером. Отже, це слово означає близький зв'язок з Ісусом Христом. Партнерства бувають різні. Буває партнерство у бізнесі. Я знаю двох чоловіків, пов'язаних узами партнерства. Вони були друзями в армії, і коли їх демобілізували, вони стали партнерами в бізнесі. Пізніше один з них навернувся до Бога, а інший залишився невіруючим. З того часу їхнє партнерство було нещасливим для обох. У них був великий бізнес із значними капіталовкладненнями, і порвати зв'язки було неможливо. Але їхнє партнерство не можна було назвати щасливим. Партнерство буває в шлюбі, у любовних стосунках. Це означає дуже тісний, інтимний зв'язок. У Старому Завіті є слова, читаючи які, я не можу не усміхнутися, бо я знаю, що Бог мав на увазі чоловіка і жінку, коли писав ці слова. Він сказав, крім усього іншого, що не слід запрягати вола і осла разом, коли ореш землю. Вони не повинні були орати разом. А скільки разів я бачив шлюби, у яких осел і віл були запряжені разом. Цього не слід робити, бо шлюб – це партнерство. Що ж це означає бути в партнерстві з Господом нашим Ісусом Христом? По-перше, це означає, що у бізнесі все, чим володієте ви, є і Його також. Все, що я маю, належить Ісусові. Воно належить Йому так само, як і мені. Отже, Він зацікавлений у тому, що я маю, і мушу визнати, колись у моєму володінні було кілька речей, про які Бог навряд чи був високої думки. Були часи, коли я дуже егоїстично думав тільки про себе по відношенню до того, що я мав. Але тепер, хоч я і не маю багато, коли Він у партнерстві зі мною, це навряд чи можна назвати великим бізнесом, але все, що я маю, належить Йому. У мене є автомобіль, і в свій час один чоловік допоміг мені купити його. Коли я веду цю машину, вона моя, але я сказав Господеві нашому, Ісусу Христу, що ця машина його теж. Він часто їздить разом зі мною, і все, що я маю, належить йому. Я вдячний йому за мій дім, і я вдячний йому за те, що він потурбувався про нього, тому що цей дім належить йому. Все, що я маю, належить йому. Партнерство у шлюбі означає багато різних речей. Це означає мати спільні інтереси. Подібне партнерство є і у мене з Ісусом Христом. Це означає, що Христос зацікавлений у мені, а я зацікавлений у ньому. І у нас з ним взаємна любов. Його можливості – це мої можливості, і навпаки. Хоч він і небагато від мене має, та все ж я належу йому. Я віддав тіло моє на служіння йому. Це відповідь на багато запитань стосовно того, куди я можу ходити і що я можу робити. Однак, дуже давно, коли я відкрив для себе не тільки те, що тіло моє є храм Духа Святого, що Христос належить мені і я належу йому, я прагнув, щоб тіло моє, яке я віддаю в його розпорядження, було найкращим, і тому я відкинув ті гріхи, які паплюжать моє тіло. Це було для мене вирішенням питання. Ви розумієте тепер, що наші рішення повинні прийматися на вищому рівні, ніж «чи можу я робити це?», а «чи, а можна мені це робити?». Ми належимо Ісусові Христу, а Ісус Христос належить нам. Партнерство в любові означає також взаємне служіння. Бог пристосовується до нашої слабкості. Я потребую Його ласки, Я приймаю його силу. Вірш писання, в якому говориться про це, на мою думку, був неправильно перекладений. Про це мені також говорив один відомий богослов. Цей вірш – Ісаїя 63:9. «В усякому утиску їхньому тісно було і йому, і ангел обличчя його їх спасав. Любов'ю своєю і своїм милосердям він викупив їх, і їх підніс, і носив їх усі дні в давнину». Це звучить так, ніби і він слабкий разом з нами. Кращий переклад був би, якби ми сказали навпаки. «В усякому утиску їхньому йому не було тісно». Це здається мені набагато правильнішим. Це означає, що коли я спіткнуся і впаду, він не спіткнеться і не впаде. Він пристосовується до мого спотикання, моєї сліпоти, мого неуства, моєї слабкості. Хоч він і пристосовується до нього, він сам не стає слабким аж ніяк. Одного разу я чув, як пастор стверджував, ніби Бог допоможе вам тільки тоді, коли ви потрапили в біду з-за власного неуства, не усвідомлюючи гріховності вчиненого, або вас примусили обставини. Але якщо ви навмисне, по-нерозумному загрузли у гріхах, він скоріше полишить вас, аніж допоможе вийти з цієї ситуації. Мушу сказати вам, що мій досвід переконав мене в протилежному. Я робив багато помилок, я спотикався і падав. Багато разів я робив це з повним усвідомленням того, що чиню неправильно. І все ж, мій Господь ніколи не полишив мене. Він завжди був зі мною. Він пристосувався до моєї слабкості. Як це чудово, друзі мої! Наше партнерство з Ісусом Христом – це вирішення проблем нашого життя. Вірш 9 завершує привітання Павла. Власне кажучи, решта послання – це великий вступ аж до 1 Коринтян 15:58. «Отож, браття мої любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в ділі Господньому, знаючи, що праця ваша не марна перед Господом». Це, отже, підсумовує все це чудове послання і повертає нас до 9-го вірша. «Я можу покластися на вірність Бога, який покликав вас до єднання з Сином Його Ісусом Христом, Господом нашим». Мені потрібно було багато часу, щоб зрозуміти це. Власне кажучи, я зрозумів це тільки тоді, коли пішов на пенсію. Всі проблеми, що постають переді мною сьогодні, я вирішую разом із ним. Адже він – мій партнер. Я можу покластися на нього. Я завжди можу звернутися до нього, і він – невід'ємна частина мого життя. Це вирішення проблем і розчарувань життя, мої любі друзі. Це завершує вступ, що містить привітання і подяку. Головна частина послання стосується стану Коринської церкви. Вони мали серйозні проблеми, як ми побачимо далі. Вірш 10 починає нову частину у першому посланні Павла до коринських віруючих. Він звертається до найголовнішої проблеми Коринської церкви. Аж дивно усвідомлювати, що їх проблеми знайомі і нам. Я не знаю жодної сучасної церкви, що не мала б цих проблем. Багато хто з них має спільні біди з коринськими віруючими. Отже, читаємо 10-й вірш 1-го розділу 1-го послання до коринтян. «Благаю вас, брати, іменем Господа нашого Ісуса Христа, щоб всі ви говорили одне, і щоб не було між вами розділення, але щоб ви були об'єднані в однім розумінні і в одній думці». Зверніть увагу на те, що Господь наш Ісус Христос знову згадується у цьому вірші. Це послання підкреслює значення верховенства Христа. Ми багато чуємо про Його верховенство, але насправді не бачимо Його, або бачимо дуже мало. З цієї причини, як церкви в цілому, так і окремі віруючі, мають серйозні проблеми. Недостатньо тільки говорити про верховність Христа. Чи насправді Він ваш володар? Чи ви зробили Його своїм володарем, своїм Господом? Щоб усі ви говорили одне. Це не означає, що всі повинні говорити однаковими словами. Це означає, що не треба сперечатися один з одним і боротися між собою до смерті, ненавидячи один одного. Слово, що означає розділення – шизма. Це означає, що не повинно бути явного розколу, розділення церкви, що його спричиняють плітки, критиканство, ненависть чи озлобленість. Вірте мені, друзі мої, я бачу це у багатьох сучасних церквах. Всі ці речі не повинні існувати у вашому житті, якщо Ісус Христос є частиною Його. Отже, нехай не буде між вами розділення, щоб ви були об'єднані в однім розумінні і в одній думці. Що таке одна думка? Це думка Христа. Від домашніх Хлоїних, пише Павло, мені стало відомо про вас, брати, що між вами є суперечки. Суперечка Еріс – це була богиня ворожнечі і ненависті. Отже, в Коринській церкві були суперечки, сварки, незлагоди і бійки. Павло знав про це з перших рук. Він назвав людину, від якої взнав про це, і цією людиною була Хлоя. Коли я уперше став пастором церкви у приміському селищі, до мене якось прийшов один чоловік і сказав: «Я хочу розповісти вам про одну ситуацію». Він розповів мені дещо про одного чоловіка, і вірте мені, те, що він розповів, було не дуже гарним. Він хотів, щоб я зробив щось. Він сказав: «Ви повинні розібрати це на засіданні ради церкви, і якщо вони не зможуть нічого зробити, тоді це треба оповістити всій церкві». Я відповів: «Добре, нехай так і буде. Коли ви зможете бути присутнім на цьому засіданні?» «Ой», – сказав він, – «але ж я сам не хочу приходити. Ви пастор, і ви повинні щось зробити». Я відповів: «Ви маєте рацію, я повинен щось зробити, але і ви повинні бути присутнім і висунути свої звинувачення». «Я не можу цього зробити», – сказав він. Тоді я відповів: «Якщо ви не можете підписатися під своїм звинуваченням, давайте забудемо про нього». І ми забули про це, тому що він відмовився від своїх звинувачень. Не можна не захоплюватися тією Хлоєю з Корінту. Хлоя сказала все відверто, прилюдно. В нашої церкви є проблеми, серйозні проблеми, і ми повинні їх вирішити. Друже мій, якщо в церкві є гріх, це ніби рак. З ним треба боротися. Коли у когось є рак, він іде до лікаря за допомогою. Уявіть собі, що сталося б, якби лікар сказав: «Не треба хвилюватися, нічого страшного, нічого вартого уваги. Я хочу, щоб ви не хвилювалися, тож я посиплю це місце тальком, і все буде добре». Друзі мої, якби лікар так віднісся до хворого, той, напевне, помер. З раком треба боротися, і так само треба боротися з проблемами у церкві. Звичайно, людину, що висуне звинувачення, чекають нелегкі випробування. Але якщо вона цього не зробить, постраждає церква. Проблема Коринської церкви була в тому, що серед них було багато немовлят у Христі. Немовлята завжди галасують, мов, несамовиті. В нашій церкві є особлива кімната для немовлят, і ми назвали її кімнатою галасу. Я бачив церкви, де вся церква була такою ось кімнатою галасу, бо всі у ній були немовлятами у Христі. Читаємо 12-й вірш. «А розумію те, що у вас говорять: я Павлів, я Аполосів, я Кифін, а я Христів». Розкол був спричинений тим, що віруючі були послідовниками різних керівників цієї церкви. Вони згуртувалися навколо цих людей. В одній такій групі були горді послідовники Павла, в іншій – обожнювачі Аполоса. Були ті, що віддавали перевагу Симону Петру чи Кифі, і вони створили маленький культ цього апостола. Ми досить багато знаємо про Павла. Він був розумним, блискучим, мужнім, але, вочевидь, не дуже привабливим зовнішньо. Симон Петро був пристрасним проповідником, незважаючи на свою слабкість на початку. Він мав велике серце і був дуже емоційним. Аполос був одним з найвидатніших проповідників церкви апостольської. Сам він не був апостолом і не користувався популярністю, проте він був великим проповідником. На мою думку, він був Біллі Грехамом тих часів. Всі ці три чоловіки були сильними особистостями, але не вони були причиною незгод. Причиною були члени Коринської церкви. Вони були винні у тих суперечках. Як надалі розвиватимуться події, ми взнаємо з нашої наступної передачі. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі, і нехай Господь рясно благословить вас.